Գլուխ 32-րդ. Երբ հասա այդ կալվածքը, ամենուրեք խաղաղ էր, ինչպես կիրակի օրերը, շոգ ու արևոտ. Աշխատող մարդիկ գնացել էին դաշտ. Օդում նվաղում բզում էին բզեզներն ու ճանճերը, և դա առաջացնում էր ամայության ու տխրության զգացում. Թվում էր, թե ամեն ինչ մեռած է. Իսկ եթե զեփյուրը մեղմ փչում էր և տերևները դողդողում էին, մարդու համակում էր սոսկալի մի զգացում. Թվում էր, թե ոգիներն են շշնջում, հոգիներն այն մարդկանց, ովքեր մեռել են շատ տարիներ առաջ. Միշտ մտածում ես, թե քո մասին են խոսում. Ընդհանրապես, դա մարդկանց մեջ մեռած լինելու ցանկություն է առաջացնում, որով և ամեն ինչ վերջանում է. Ֆելպսի ագարակն այն փոքրիկ աննշան պլանտացիաներից էր, որոնք բոլորն էլ նման են իրար. Երկու ակրանոց բակը շրջափակված էր ձողերով. Ցանկապատն անցնելու համար սանդուղք էին պատրաստել փայտե կոճղերից, դրանք սղոցել էին տարբեր բարձրությամբ և շարել կողք կողքի, այնպես, որ կարծես տարբեր երկարության տակառներ լինեին։ Կանայք այդ սանդուղքն օգտագործում էին նաև ձի հեծնելիս։ Ընդարձակ բակում տեղ-տեղ երևում էին կծղած խոտեր, բայց մեծ մասամբ հողը մերկ էր ու հարթ, նման հին գլխարկի, որի մազմզուկը մաշվել թափվել է։ Բակում երևում էր կրկնակի կոճղերից կառուցված մի մեծ տուն, որտեղ ապրում էին սպիտակամորտները։ Գերանները հղկված էին և արանքները լցրած կավով կամ կրով։ Երևում էր, որ այս կավե շերտերը շատ վաղուց էին սպիտակեցրել։ Կլոր, չտաշած գերաններից պատրաստած խոհանոց, մեծ, լայն, կողքերը բաց, բայց վերևից ծածկված միջանցքով միանում էր տանը։ Խոհանոցի ետևում կոճղերից պատրաստել էին ապխտանոց, կար երեք փոքրիկ խրճիթ նեգրերի համար։ Դրանք շարված էին իրար կողքի ապխտանոցից այն կողմ։ Ահա մի փոքրիկ հյուղակ, բոլորովին առանձին, ցանկապատին կպած, իսկ մյուս կողմի վրա մի քանի տուն։ Հյուղակի կողքին կար մոխիր հավաքելու տեղ, ինչպես և օճառ եփելու կացա։ Խոհանոցի դռան մոտ կար նստարան, կողքին մի ջրաման և մի ջրդթում։ Արևի տակ քնել էր մի որսաշուն, կային և այլ շներ, այս ու այն կողմ քնած։ Անկյունում կային ստվերախիտ երեք ծառ, ցանկապատի մոտ հաղարջի թփուտներ, ցանկապատից դուրս մի բանջարանոց և ձմերուկի մարգ։ Այնուհետև սկսվում էր բամբակի դաշտը, իսկ դաշտից այն կողմ անտառը։ Ես պտտվեցի պարսպի շուրջը և մոխրակույտի վրա բարձրանալով իջա բակը։ Շարժվեցի դեպի խոհանոցը, մի քանի քայլ էի անցել, երբ լսեցի ճախարակի անվի բարձրացող ու իջնող խուլ ողպաձայն մրմունջը։ Այնքան տխուր էր այդ ձայնը, որ ես ցանկացա մեռնել։ Շարունակեցի շարժվել առաջ առանց պատկերացնելու անելիքս, հույսս դնելով միայն նախախնամության վրա։ Աստծո օգնությամբ հարգ եղած դեպքում մի բան կանեմ։ Մինչ այդ հաճախ էի նկատել, որ նախախնամությունը միշտ էլ օգնել է, երբ ինքս նրան չեմ խանգարել։ Ճանապարհի կեսն անցել էի, երբ մի շուն, ապա մի ուրիշը վրա տվին։ Կանգարով նայեցի նրանց, առանց տեղիցս շարժվելու։ Մեկ էլ, որ հաչեցին, քառորդ րոպե չանցած ես շրջապատված շներով նման է անվակենտրոնի, իսկ դրանք կարծես անվաճաղեր լինեին։ 15 շնից կազմված օղակը շրջապատել էր ինձ, վզներն ու քթները դուրս պրծած, հաչում ու կահկանձում էին։ Գալիս էին և նորերը։ Պետք էր տեսնել, թե ինչպես դրանք թրչում են ցանկապատերի վրայով, վրա տալիս անկյուններից ու բոլոր կողմերից։ Մի նեգր կին, գրտնակը ձեռքին, դուրս վազեց խոհանոցից և բղավեց. «Կորեք, վագր, սփոթ, հեռացեք, սըր»։ Նա նախ մեկին և ապա մյուսին կրտնակով խփեց, շները կաղկանձելով հեռացան, մնացածները հետևեցին նրանց։ Հաջորդ վարկյանին նրանց կեսը ետ եկավ և շրջապատեց ինձ, պոչները շարժելով ուզում էին ինձ հետ բարեկամանալ։ Շունը երբեք վնաս չի տա մարդուն։ Կնոջ հետևից եկան մի փոքր նեգր աղջիկ և երկու փոքրիկ նեգր տղա, որոնց հագին քաթանե շապիկներից բացի ոչինչ չկար։ Նրանք մոր զգեստից կախված գաղտագողի նայում էին ինձ, փոքրերին հատուկ ամաչկոտությամբ։ Ահա դուրս վազեց նաև 45-50 տարեկան սպիտակամորթ մի կին, գլխաբաց և իլիկը ձեռքին։ Մորն էին հետևում փոքրիկ, սպիտակ երեխաները։ Սրանք էլ վարվեցին այնպես, ինչպես փոքրիկ նեկրերը։ Այդ կինն այնպես էր ծիծաղում, որ հազիվ էր կարողանում ոտքի վրա կանգնել։ Նա ասաց, «Դու ես վերջապես եկար, հա?» Առանց երկար բարակ մտածելու վրա բերեցի, «Այո, տիկին»։ Նա ինձ գրկեց ու ամուր սեղմեց իր կրծքին, ապա բռնեց ձեռքերս, երկար-երկար ցնցեց։ Աչքերը լցվեցին արցունքներով և տաք շիթերը գլորվեցին այտերն ի վար։ Նա գրկելուց ու ցնցելուց չէր հագենում և անընդհատ ասում էր, «Դու այնքան էլ մորդ նման չես, որքան ենթադրում էի, բայց դա ի՞նչ նշանակություն ունի, որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ, սիրելիս, սիրելիս, քիչ է մնում ուտեմ քեզ, երեխաներ, սա ձեր մորաքրոջ որդի Թոմն է, բարևեցեք»։ Բայց երեխաները կախեցին գլուխները, մատները դրեցին բերանները և թաքնվեցին նրա ետևում։ Կինը շարունակեց, «Լիզա, շտապիր, տաք նախաճաշ բեր շուտ, նավում նախաճաշել ես»։ Ասացի, որ նախաճաշել եմ։ Նա ձեռքս բռնած ինձ տարավ տուն, երեխաները հետևեցին մեզ։ Տանը նա ինձ նստեցրեց մեջտեղը ճեղքված ծղոտե մի աթոռի, իսկ ինքը նստեց դիմացս, ցածրիկ մի նստարանի, երկու ձեռքերս բռնած ասաց, «Հիմա կարող եմ կուշտ նայել քեզ, Աստված իմ, քանի տարի երազել եմ քեզ տեսնել, և վերջապես այդ օրը հասավ, երկու օր է, նույնիսկ ավելի, որ սպասում էինք քեզ, ինչու ուշացար, նավը ծանծաղուտն ընկավ ինչ է, այո տիկին նավը, մի ասա այո տիկին, ասա մորաքույր Սալլի, որտեղ նավը ծանծաղուտն ընկավ»։ Չգիտեի, թե ինչ ասեմ։ Ինչ իմանայի նավը գետի հոսանքով պիտի բարձրանար, թե ցածիչներ։ Բայց ես բնազդով հաճախ էի առաջնորդվում և բնազդս հուշեց, որ նավը պետք է Նոր Օրլեանից գետնի վեր եկած լինի։ Դա էլ ինձ շատ չոքնեց։ Չգիտեի այդ ճանապարի վրա եղած ծանծաղուտների անունները։ Զգում էի, որ պետք է մի ծանծաղուտ հնարեմ կամ ասեմ, թե մոռացել եմ այդ տեղի անունը, ուր նավը նստեց, կամ հանկարծ գլխումս մի միտք ծագեց և ես շարունակեցի. «Հարցը ծանծաղուտն ընկնելը չէ, դա մեզ շատ չուշացրեց. Շոգենավի մի գլանի գլուխը պայթեց. Ողորմած տեր մարդը վնասվեց»։ «Ոչ տիկին, մի նեգր սպանվեց»։ «Բարեբախտություն է, որովհետև երբեմն մարդիկ էլ են վնասվում. Երկու տարի առաջ ջրոր նեքին, երբ օրեղպայրդ, Սայլասը, Նոր Օրլեանից գալիս էր լալի ռուք նավով, գլանի գլուխը պայթեց և մի մարդ դարձավ հաշմանդամ, երևի հետագայում մեռավ. Այդ մարդը բապտիստ էր. Օրեղպայրդ, Սայլասը, ծանոթ էր Բատոն Ռուժում ապրող մի ընտանիքի, որը լավ էր ճանաչում այդ մարդու ազգականներին»։ «Այո, լավ եմ հիշում, նա մեռավ»։ Սկսվեց մարմնի մասերի անզգայացում և ստիպված եղան անդամահատել, բայց դա չփրկեց նրան։ «Այո, անզգայացում»։ Ամբողջ մարմինը կապտեց և նա մեռավ փառավոր հարության հույսով։ Ասում են, սարսափելի էր նայելը։ Օրեղպայրդ ամեն օր գնում էր քաղաք քեզ բերելու։ Այսօր էլ է գնացել, մոտ մեկ ժամ առաջ։ Հիմա ուր որ է կգա, պետք է որ ճանապարին հանդիպեիք, չհանդիպեցիք, ծերունի է։ «Ոչ ոքի չհանդիպեցի, մորաքույր Սալլի»։ Նավնապին մոտեցավ լուսաբացին, ճամպրուկս թողեցի նավամատույցում և գնացի քաղաք շրջելու։ Մի փոքր էլ դաշտերում զբոսնեցի, որ ժամանակ անցնի, և շատ կանուխ չգամ այստեղ, այնպես որ այլ ճանապարով եկա այստեղ»։ «Իսկ ում մոտ թողեցի իր ճամպրուկը»։ «Ոչ ոքի»։ «Ինչպես թե, տղաս, կգողանան»։ «Որտեղ թաքցրել եմ, այնտեղից չեն գողանա»,» ասացի ես։ «Ինչպես այդքան վաղ նավի վրա նախաճաշեցիր»։ Բավական նուրբ հարց էր, բայց ես պատասխանեցի, նավապետը տեսավ ինձ մի կողմ կանգնած և ասաց, որ լավ կլինի նախքանապ դուրս գալը մի բան ուտեմ։ Ինձ տարավ նավաստիների սենյակը, սպաների նախաճաշին և ինձ տվեց այն ամենը, ինչ ուզում էի։ Ես այնքան էի հուզվել, որ չէի կարողանում կարգին լսել նրա ասացները։ Ամբողջ ժամանակ ուշքս ու միտքս երեխաների կողմն էր։ Ուզում էի նրանց մի կողմ տանել, որոշ գաղտնիքներ կորզել, իմանալ, թե ես ով եմ։ Բայց դա հնարավոր չեղավ։ Միսիս Ֆելպսը շարունակեց իր հարց ու պատասխանը։ Շուտով նույնիսկ դող անցավ մարմնովս, երբ նա ասաց. «Ամբողջ ժամանակ այսպես խոսում ենք, բայց դու ոչինչ չասացիր քրոջս կամ մյուսների մասին. Հիմա ես կլռեմ, իսկ դու պատմիր ձերոնց մասին. Ամեն ինչ պատմիր բոլորի մասին, ամեն ինչ ասա, ինչպես են ձերոնք, ինչ են անում, ինչ ասացին, որ ինձ ասես, ամեն մի մանրամասնություն, որ կարող ես մտաբերել»։ Տեսա, որ բռնվեցի, այն էլ ինչպես։ Մինչև այժմ նախախնամությունն իմ կողմն էր, բայց այժմ խոր թաղվեցի տիղմի մեջ։ Զգացի, որ այլևս միտք չուներ շարունակել, պետք է ձեռքերս վեր բարձրացնեի։ Ինքս ինձ ասացի, ահա նորից պետք է սիրտ անեմ և ասեմ ճշմարտությունը։ Բերանս բաց արի, որ խոսեմ, բայց նա հանկարծ բռնեց ինձ և քշեց մահճակալի ետև ասելով, «Ահա գալիս է, ցածրացիր, գլուխդ չերևա, այ, այդպես լավ է, չես երևում, ձայն չհանես, թե եկել ես, նրա հետ խաղ եմ խաղալու, երեխաներ, ոչինչ չասեք»։ Տեսա, որ դժվար կացության մեջ եմ ընկել, բայց անհանգստանալն անօգուտ էր, ոչինչ չէր մնում անելու, բացի լուր սպասելուց և որոտ ու կայծակին պատրաստ լինելուց։ Ես հազիվ նշմարեցի ձեր ջենտլմենին, երբ նա ներս մտավ, այնուհետև մահճակալը թույլ չէր տալիս տեսնել նրան։ Միսիս Ֆելպսը ընդառաջ վազեց և հարցրեց. «Եկավ»։
«Ոչ»,
պատասխանեց ամուսինը։ «Աստված իմ», բացականչեց Միսիս Ֆելպսը, «ինչ կարող է պատահած լինել»։ «Չեմ կարող պատկերացնել», ասաց ջենտլմենը։
«Պետք է ասեմ, որ դա սարսափելի անհանգստացնում է ինձ»։
«Անհանգստացնում», ասաց կինը։ «Ես պատրաստ եմ խելագարվելու, պետք է որ նա եկած լինի, երևի ճանապարհին չես նկատել, հաստատ գիտեմ, սիրտս ասում է, որ այդպես պետք է լինի»։
«Ինչ ես ասում, Սալլի, ես ճանապարհին չէի կարող չհանդիպել նրան, դու հո գիտես»։
«Աստված իմ, աստված իմ, ինչ կասի քույրս, պետք է տղան եկած լիներ, չես հանդիպել, նա»։
«Սիրտս մի կոտրիր, առանց այդ էլ սիրտս կոտրված է, չգիտեմ, թե ինչ ասեմ, ուղայկի շվարել եմ, խոստովանում եմ, մի տեսակ վախենում եմ, ոչ մի հույս չունեմ, թե կգա, չէր կարող պատահել, որ նա գար և ես չհանդիպեի»։ «Սարսափելի է, Սալլի, սարսափելի, անպայման նավին մի բան է պատահել»։
«Օյ, Սայլաս, նա իր այն կողմ ճանապարհին, ինչ որ մեկը գալիս է, չէ»։ Ծերունին շարժվեց դեպի մահճակալի գլխավերևի պատուհանը, և դա հնարավորություն տվեց Միսիս Ֆելպսին արագ կռանալ և ինձ դուրս քաշել։ Ես դուրս եկա, երբ միստր Ֆելպսը շուռ եկավ, կինը կանգնած շողշողում ու ծիծաղում էր։ Ես շվարած ու քրտինքի մեջ կորած կանգնել էի մի կողմ։ Ձեր ջենտլմենը աչքերը հառած հարցրեց.
«Ով է դա»։
«Քո կարծիքով ով կարող է լինել»։
«Չգիտեմ ով է»։
«Թոմ Սոյերն է»։ Ազնիվ խոսք քիչ էր մնում ամոթից գետինը մտնեի, բայց ժամանակ չեղավ հասկանալու, թե ինչ պետք է անել։ Ծերունին բռնեց իմ ձեռքն ու երկար թոթվեց, և ամբողջ ժամանակ ինչպես էր պարում կինը, ծիծաղում ու լաց լինում։ Այնուհետև ինչպես էին նրանք հարցեր տեղում գլխիս Սիդի, Մերի ու մյուս ազգականների մասին։ Եթե նրանք ցնցության մեջ էին, ապա նրանց ուրախությունն իմ ուրախության հետ համեմատած ոչինչ էր։ Կարծես նորից ծնվեցի։ Այնքան ուրախ էի, որ իմացա, թե ով եմ ես։ Նրանք ինձ երկու ժամ չարչարեցին, վերջապես երբ իմ ծնոտն այնքան հոգնեց, որ հազիվ թե այլևս կարողանար շարժվել, ստիպված եղա այնքան բան պատմել մեր ընտանիքի, այսինքն Թոմ Սոյերի ընտանիքի մասին, որ կբավականացներ վեց այսպիսի ընտանիքի։ Պատմեցի, թե ինչպես Սպիտակ գետի գետաբերանում մենք պայթեցրինք մի շոգեկացա և կարգի բերելը մեզանից երեք հոր խլեց։ Գործը շատ հարդ գնաց և շատ լավ տպավորություն թողեց, քանի որ նրանք այդ գործից ոչինչ չէին հասկանում, միայն գիտեին, որ կացան կարգի բերելու համար երեք հոր է պահանջվում։ Եթե ասեի, թե սողնակի գլուխը պայթեց, նույնպես նպատակիս հասած կլինեի։ Այժմ ես ինձ մի կողմից շատ հանգիստ էի զգում, մյուս կողմից շատ անհանգիստ. Հանգիստ ու դուրեկան էր լինել Թոմ Սոյեր, և այդպես հանգիստ ու դուրեկան մնաց, մինչև լսեցի գետով իջնող շոգենավի հևոցը. Ինքս ինձ ասացի. Չլինի հանկարծ Թոմ Սոյերը դրանով գա, և հանկարծ մտնի այս սենյակը, և իմ անունը տա, նախքան ես կկարողանամ աչքով անել ու հասկացնել, որ լուր մնա. Ինչ որ է, ես չէի կարող այդպիսի բան թույլ տալ. Դա բոլորովին ձեռնտու չէր, պետք է գնայի և ճանապարհին սպասեի նրան. Ասացի, որ մտադիր եմ գնալ քաղաք և բերել ճամպրուկս. Ձեր ջենտլմենն ուզում էր ինձ հետ գալ, բայց ես ասացի, որ կարիք չկա. Ինքս կարող եմ ձին քշել և չեմ ուզում նեղություն տալ։